50 languages.
39.
39.
عطل في السيارة.
Avaria do carro.
أين هي أقرب محطة للوقود؟
Onde é que fica a próxima bomba de gasolina?
عندي إطار مثقوب.
Eu estou com um pneu furado.
هل يمكنك تبديل الدولاب؟
Pode trocar o pneu?
أنا بحاجة إلى عدة لترات من المازوت.
Preciso de alguns litros de gasóleo.
لم يبقى لدي بنزين.
Eu já não tenho mais gasolina.
هل لديك خزان إضافي؟
Você tem um galão?
أيمكنني الاتصال بالهاتف؟
Onde é que posso telefonar?
إني أحتاج إلى خدمة سحب السيارة.
Eu preciso de um reboque.
إني أفتش عن ورشة تصليح.
Eu estou à procura de uma oficina.
لقد وقع حادث.
Houve um acidente.
أين أقرب هاتف؟
Onde é que é o próximo telefone público?
هل لديك هاتف نقال؟
Tem um telemóvel consigo?
نحتاج إلى مساعدة.
Nós precisamos de ajuda.
أطلب طبيبا.
Chama um médico.
اتصل بالشرطة.
Chama a polícia.
أوراقك من فضلك.
Os seus documentos, por favor.
إجازة القيادة من فضلك.
A sua carta de condução, por favor.
أوراق السيارة من فضلك.
Os documentos do carro, por favor.